Зөв хөгжил.
Хэд туйшрал.
Шинжлэх ухаан.
Мохор зэсэг.
Иргэдийн боловсрол.
Дутуу мэдээлэл.
Ийм байдлаар явсаар л байх уу?
Бид ямар байна? Нийгэм маань тийм л байна.
Нийтээрээ бодит ойлголттой хамтдаа нэг номер болцгоё.
За, сайн байцгаана уу хөндөд сонсогчдаа. Өнөөдөр Мэдлэг Түгөө подкастын 21 дэх дугаараар та бүхэнтэй анхаа бидээр уулзах чадаа маш баяртай байна. Сайн анхаа.
Сайн байцгаана уу.
За, тэгээд энэ 21 дэх дугаар маань бидний хувьд их онцгой дугаар болж байгаа. Юу учир нь юу гэхээр Мэдлэг Түгөө подкастыг хийж эхэлснээс хойш бид нэг дугаард 20 дугаар хийсэн байна. Хоёр дугаард болохоор нэг жил одоо өнгөрсөн байна. Тийм учраас бид хоёр өөрсдийн одоо энэ хөрсөн бяцхан амжилтыг бас ингээд та бүхэнтэйгээ хуваалцаж сүүлийн 10 дугаарынхаа тухай ингээд чөлөөтэй ярилцахаар шийдлээ.
Тэгээд сүүлийн 10 дугаар гэж ярьж байгаа нь болохоор бид хоёр өмнө нь эхний 10 дугаарыг нэгтгэхэд тийм подкаст хийсэн байгаа мэдлэг түгөө.
Тий, 10 дугаар 10 мэдлэг гэдэг.
Тий. Тий. Тэр утгаараа бид хоёр зөвхөн тэрнээс хойш 10 дугаарыг бас бадж ярья гэж бодсон байгаа.
Тэгээд ямар ч гэсэн нэг жилийн хугацаанд бид хоёрыг ямарсан 30000 гаруй хүн сонссон байна.
300
сонссон байна. Тэгээд бидтрийн одоо маш олон төрлийн сонсдог их усруудаар сонссон байна. Тэгэхээр одоо аль нэгэн дээр хамгийн олон сонссон гэж хэлэхэд 102 нь бүх хүн болгон янз бүрийн төрөл бүрийн тийм одоо платформ хэрэглэж сонсдог юм байна. Тэрийг бас бид тэр мэдж авлаа. Мөн одоо Монголын им подкаст явуулдаг одоо M+ болон Millearn гэдэг эм хоёр платформ бас байдаг. Тэрэн дээр бас бид хоёрын подкаст байрладаг байгаа. Тэрийг бас манай зарим сонсогч нь мэдэхгүй байд магадгүй. Тийм бол Монгол хэл дээр бас Монгол хэлтэй платформ дээрээс бас бид хоёрын подкастыг олж сонсох бүрэн боломжтой байгаа. Тэрэн дээр бид бас хөрхөн тэ олон хөрхөө сонсогчтой болсон байлаа.
Бас юу нь бол гайгүй нилээ сонсогчтой гэж би бас хараад байгаа шүү дээ.
Наад хамгийн гоё хөрхөд таалагдсан юм болохоор тэр сонсогч нар дандаа ингээд нэг битэрийг бүр дагцсан. Тэгээ зүрх дараад байдаг тааш баяртай байд. Баярлаа та бүхэнд тий.
Амир амир.
Бис банк зүрх зүрх зүрх.
Тэгтээ хамгийн амир нь сүүлийн үед дандаа эмхтэн хүн сонсоод байдаг бодвол залуучууд нь нөгөө нэг Anchor эсвэл Spotify-аар биш өөр юмор сонсдог юм шиг гоо тий. Тэр
тийм байж болох юм тий.
Нэг статистик бодож гаргасан чинь тэр чинь зөвхөн нэг хэсэг платформыг нөгөө шүүгээд статистик мэдээлэл гаргасан байсан тий.
Тий, тий, тий. Тэгэхээр яг бүгдийг оруулаагүй гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгээд тэр чинь тодорхой хугацаанд байсан байна тий. Нийт хугацаанд биш.
Тий, сүүлийн нэг 2 сар байсан гэсэн үг тий. Нэг юм уу 2 сар байт. Тэгээд тэг би яг гайхсан л та. Эхлээд гайхсан бохгүй 100% эмгэгтэй хүн сонсохоор. Тэгсэн чинь бусад суугаар нэгтэй чүүд нь сонсож байсан юм байлээ л те.
Яа. Бүгд сонсдог хүмүүстэй бид хоёр чин сэтгэлээсээ талархал илэрхийлмээр байна. Бид хоёрыг ингэж одоо амьдрал дээр ингэж бид хоёр яриад байхад бид хоёрыг ингэж 3300 хүн одоо сонсооч өгөө ч үгүй те. Тэгэхээр бас өөрсдийнхөө бодлыг өөрсдийнхөө хүсэл мөрөөдлийг ингэж подкаст болгоо та бүхэнд хүргэж байгаа маань олон сан хүнд олон хүнд хүрж олон хүмүүс бид тэрийг сонсч бас санаа сэтгэлээ хаваалцж байгаа нь бас бид тэрийг цаашаага подкастуудаа хийх тийм урам зориг бас өгж байгаа. Тэнд бас маш их баяртай байгаа.
Тийм шүү. Өнөөдрийн одоо хамгийн ихний сэдв бол алсын зайнаас тандан судлах гэсэн талаар байгаа. Тэр талаар чи аль дурдаж хөө яг тэр подкаст дээр хоёул юу ярьсан талаар гол нь юу вэ?
Алсын зайнаас тандан судлах гэдэг нь 12 дахь дугаар байгаа. За, энэ дугаар дээр бол ерөнхийдөө юм Монгол шиг юм өргөн удам нутагтай тэгээд хүн ам зүйтэй улсад энэ тандан судлах аргыг хэрэглэх нь их давуу талтай юм аа. Энэ зөвхөн нэг одоо онгоцорч хүмүүсөл хэмэл дагуулаар гэсэн биш, маш олон төрлийн тандан судлах аргууд байдаг. Тандан судлах гэдэг нь болохоор үгнээсээ сонсогдож байгаа ямар нэг байдлаар юм орчныг эсвэл гадаргууг алсын зайнаас гадаргууд хөрөлцөхгүйгээр тэр орчныг судлахыг хэлдэг байгаа. Тэгэхээр тэр энэ алсын зайнаас судлаж яах гэсэн үг те. Тодорхой хэмжээний 5 метрээс ч юм уу 10 метрээс магадгүй 100 метрээс 100 мянган км-ээс судлаж болно. Тэгэхээр тэр алсын зайнаас судлаж одоо шууд бас аргаар гэсэн үг ерөнхийдөө их хвчлэн.
Тийм нэг яг орчин үеийн залуучууд тач гэд яриад идэм байлээ. Тийм байхгүйгээр л судалж байгаа гэсэн үг шүү, тий.
Тийм ерөөсө. Тий, хөрөлцөхгүй гэсэн үг шүү дээ, тий. Аа.
Тий.
За тэгээд энэ нь болохоор бас айгүй их юунд хэрэгтэй байдггүй гэхээр одоо энэ геолог судалгааны ажил хийх, эсвэл одоо энэ байгаль хамгаалах, тий, ийм одоо жишээлх юм бол ингээл ойн ургац, одоо ногооны ургац ямар байна уу, бороо хаагуур орох гэдэг юм уу, тий, эсвэл эсний нүүдэл хэрхэн явагдаж байна уу, одоо эсвэл хаана газар ийм нууцаар зөвшөөрлөгүй уул урхаа үйл ажиллагаа явуулж байна уу, эсвэл одоо хэн нэгэн газар орон нутгийг сүтгэж байна уу гэдэг юм уу, магадгүй ногоо нэг мод төрөөдж яаж ийм хулгай хийж хулгай мод хийж байна уу гэдэг юм уу, ийм олон асуудлуудыг хяналт маягаар одоо мониторинг маягаар ашиглах бүрэн боломж байж байгаа. Тэгэхээр энэ төрлийн миний хэлсэн нөгөө нэг тархмас ууршилтай хүн ам зүйтэй уус гэдэг болохоор Монгол давуу тал гэдэг нь болохоор заавал нөгөө нэг тэр олон газар руу яваад очиход их зардал гардаг гэсэн болвол тэрийгэ хэмнээд дэмтвэлтэд технологи хөрөнгө оруулад гэрээсээ ч юм уу байгууллага дээрээсээ маш олон зүйлийг амжуулах хянах боломжуудаар хангагдсан байж байгаа. Тэгэхээр энэний нэлээ хэсэг нь болохоор энэ олон улсын судалгааны юм дээр үндэслээд үнгүй баруун хүн болгонд хүртэмжтэй байж байгаа. Судалгааны байгууллага эсвэл улсын тийм аль бизнесийн байгууллага байх юм бол бүр өндөр наривчлалтайгаар мэдээллийг авч болдог тийм.
Харин тийм.
Сүүлд жишээ юм бол сүүлд нөгөө нэг энэ олон улсын энэ Германы юутай хамтраад хийсэн нөгөө нэг газрын гадаргуугийн бүх релефүүдийг мөндөр наривчлалтайгаар 10 метрийн наривчлалтайгаар ингээд бүр дэлхийн бөмбөрцгийн релефийг гаргацсан байсан шүү дээ. Тэгээд үнгүү ингээд судлаачдад үнгүү өгнөж байгаа аахгүй тийм. Тэгэх юм бол тэрийг одоо тэр релефийн судалгааны ажлыг ингээд тэр чинь бүгдээрээ юу болсон байгаа шүү дээ, цахимжуулсан тийм. Тэгэхээр цахимжуулсан ажлыг шууд тэрийг аваад одоо нөр янз бүрийн том төсөл төлөвлөгч байдг юм уу, эсвэл одоо янз бүрийн модель загварчлал хийх тийм тооцоо хийхдээ тэрийг ашиглах юм бол нөгөө газрын гадаргуугийн хэлбэр төрсөж чинь одоо жишээлбэл цаг агаарч гэдэг юм уу, салхи шуурга янз бүрийн юм шин төсөлд бодоход дандаа нөлөө үзүүлдэг байгаа. Тэгэхээр тэр болгон дээр ингээд оруулаад нөгөө модель тооцоол хийхэд суур өгөөдөл болчихж байгаа аах хэвэл юм болоо.
Тийм. Тэрийг хамгийн гол нь тийм бид нар мэдчихэж байгаа юм бол тэгээд хэн болгоо мэдчихээ үед тэрэн дээр тулгуурлаад олон төрлийн ажлыг хийгээд хялбарчлах боломж бол биднэрт байна тий.
Тий. Тэгэл одоо энэ геофизикийн одоо энэ шууд бос гэм судлах аргууд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр аргууд хүртэл сансраас ч юм уу эсвэл онгоцоор хийгддэг. Тэгэхээр тэр аргуудыг ашигласнаар тэр нөгөө нэг яг газар дээр хийсэн зүйл мэдээж наривчлалын дараа муутай, эсвэл юуны байршлын хувьд арай муутай. А гэхдээ нөгөө том талбайд хийдэг учраас том талбайд хийгээд тэр том том юмнуудыг тэрүүгээр илрүүлэх боломж гараад ирчихэж байгаа. Тэгэхээр магадгүй тэм геофизикийн шинэ аргачлал ашиглаад ч юм уу энэ алсын зааныс судалдаг арга ашиглаад янз бүрийн шинэ ордыг газрыг ч нээх илрүүлэх боломж байж байгаа. Эсвэл нөгөө нэг Монголд үргэлж яригдчихэд байгаа геологийн зөрөглөлийн ажил гэж байдаг тийм. Жишээлх юм бол тэр ажлыг одоо хөнгөвчлөх тийм магадгүй нөгөө нэг хиймэл оюу ухаа ашиглаад тэр геологийн зөрөглөлийн ажлыг автоматжуулдагч гэдэг юм уу тийм. Тэгээд зөвхөн одоо геологч хүмүүс нь тэр компьютерийн гаргаж өгсөн зургийг одоо энэ зөв байна уу буруу байна уу гэдгийг нэг гараараа хяндагч гэдэг юм уу. Ингээд маш их ажил хэмнэх боломж одоо гарч ирж байгаа аа. Тэгэхээр энэ төрлийн төслүүд явуулаад эхэлсэн байдгийн байналаа. Ялангуяа энэ салбарт хятадууд бас нэлээн мөндөрд төвшөнд ажиллаж байгаа юм байна. Ягаад гэхээр хятад чинь сүүлд үед маш олон юу хиймэл дагуулт хөөрөгцөн тэрд нэрийн ерөөсө өргөлж одоо нөө мэдээл дамжуулж байгаа шүү дээ. Тэрийг боловсруулах гээд маш их ажил байдаг. Тэгэхээр тэрэн дээр бол маш олон төрлийн хэрэглэх боломжуудыг одоо гаргаж ирж байгаа юм байна лээ. Тэгэхээр бас магадгүй Монгол бас давуу тал болох байх. Тэгтээ дэргүй хүссэн үсэгүүл Монголын дээгүүр нисэд Монголын зургийг авч байгаагаас хойш зургийг Монголд өгөхөд Монголд төөхийн юг н аваа те мэдээлэлээ аваад өөрсдөө боловсруулад яах юм бол миний бодлоор тэр бол асуудал биш л аа гэж бодож байгаа.
Тий, мэдээж нэг ганц хоёр харилцсан холбоо гэрээ хийгээл тэгээд ашиглах боломжтой байлгүй.
Тэгэхээр энэ чиглэлээр бас одоо их сургуулийн мэрэгчлүүд бас их юунд дарж байгаа те хэрэгцээтэй болж эхэлж байгаа. Одоо нэг мэдээллийн
технологийн
мэдээллийн систем гэдэг те. Тэгэхээр одоо бидний ашиглаж байгаа бүх зүйл байршил яг байршил дээр одоо байршил тодорхойлдог байршил гаргадаг болсон. Тэгэхээр бол энэ маань өөрө эргээд маш тийм хэрэгцээтэй технологи болж байгаа. Тэгэхээр бас залуу дүүнүүд маань энэ чиглэлээр сурах боломжууд маш их байгаа. Ирээдүйд энэ чиглэлээр бас маш их ажлууд үүсэх байх гэж би бодож байна. Юм болгонд ийм GIS гэдэг тийм газар зүйн мэдээллийн системтэй холбогдоод ирэхээр аянда энэ маань амар хэрэгцээтэй болж ирж байгаа. За ерөнхийдөө энэ сэдв дээр бол ийм зүйлийг ярмаар байна. Миний өгсөн гол мессеж маань болохоор ерөөсөө л энэ талд энэ чиглэлд маш их зүйлүүд хийгдэж байна. Тэгэхээр энэ зүйлүүдээс бид нэр хацсахгүйгээр аль болох олон зүйлийг нь олд барьж аваад өөрсдийнхөө одоо өвөрмөц шин чанартай шүү дээ Монгол улс чинь. Тэгэхээр энэ чанар дээр ашиглаад энийг өөрсдийнхөө давуу тал болгох юм бол магадгүй бидний энэ нэг гадагш нь гаргаж чадах юм уу? Тийм бүтээгдэхүүн тоо нэгээр нь нэмэгдэх боломжтой байгаа.
Тийм тэр ёстой зөв шинээрээ.
Гадаадын улсууд болохоор нөө ихэнх газрын гадаргуу нөө ногоон бүрхөвчтэй байдаг. Тэгэхээр ногоон бүрхөвчтэй байх чинь нөгөө нэг алсаас тандан судахад нэлээд төвөгтэй болчихж байгаа байхгүй. Ягаад гэхээр нөгөө нэг далдалцсан гэсэн үгс ямар бүтээсэн байх гэсэн үг шүү. Тэгэхээр Монголын хувьд болохоор газрын гадаргуу нэг ил байдаг те алингуя уулын оройнууд их ил хадан гадаргуутай байдаг. Тэрийг нь чилгэм геологийн ажил хэрхэлж болно. Сүүл одоо нөгөө барилга байшин зам гүүр багтаа учраас нэлэнхүү талбайгаар нь том хэмжээгээр судлахад бас асуудал багтай. Гэх мэтчлэн бидний хувьд бол давуу талууд их бий. Мэдээж хэрэг эхлээд тахад сул тал шиг мөртлөө сайн харах юм бол энийг давуу тал болгож ашиглах боломж байдаг шиг санагдаад байна надаа. Тэгэхээр нэг сул талаа давуу тал болгож ашиглана гэдэг чинь тийм. Тэгэхээр тэр хооронд амар баг зав байдаг шиг санагдсан шүү дээ. Ерөөсөөр өөрхөн сул талыг олоод харчих юм бол тэрэн дээрээ судлаад тэрийг давуу тал болгож ашиглах гэдэг тийм технологиор ажиллах зүгээр юм уу би бодсон. Тэрнээс гадаад юм хийж байгаа хүмүүс иймийг дуурайгаад байх нь бол тэд нар чинь айгүй олон жил хийцэн хөгжцсэн олон хүмүүс хийж байгаа учраас тэрэн дээр гүцэхэд хэцүү. Тэрний хооронд өөрсдийнхөө байгаад сул тал буюу одоо өөрсдийнхөө байгаа асуудал дээр толгуурлаад шийдлүүдээ санал болгох юм бол бас шин шин юм гарч ирэх юм болоо гэж мөрөөдөж авдаг да. Дараах нь болохоор цөмийн аягдал боошлох тухай байгаа. За энэ сэдв маань бол Монголд сүүлийн 20 жил, за 15 жил бол маш халуун сэдвүүдийн таанд орсон байгаа тийм. Тэгэхээр энэ талаар бас
тэгээд тэр энэ сэдвүүдээр болохоор ер нь бол бит хоёр эба энэ төр мэрхсэн гэдэг утгаараа бас энэ талаар тайлбарлсан байгаа. Бит хоёр энэ дээр цацагдчих бодис гэж юу юм? Яг ямар аюултайын яхаараа аюулгүй, яхаараа аюултайын. Тэгээд тэр нь тун буюу дуузаас хамаардаг гэдгийг чухалчилж үзэх хэрэгтэй. Тэрнээс ч зүгээр нэг багаж олж ирээл хэмжээл тэр ийм их байна эсвэл ийм баг байна гэж хэлж болохгүй. Тэрний нэгж нь амар чухал гэдгийг бас тэндээ дурдсан байгаа. Тэгээд түүнээс гадна бас одоо хүртэл одоо цөмийн хаягдал бууцлах газар Герман улсаа жишээ нь хайсаар байгаа гэдгийг бас хэлсэн байгаа. Тэгээд тэр нь яагаад одоо хүртэл хайсан бэ гэхээр энэ газрын гадагдор буллаа гэж утхад ямар нэгэн байдлаар газрын гүний хөдөлгөөн ямар нэгэн цуурл үүсэх ч юм уу гэх мэтлэнгээр эсвэл ямар нэгэн байдлаар гүний ус орох ч юм уу тэгэхээр тэр ус нь ингээд энэ цацраг үүсэх бодистой уралд орвол газрын гадагт гарч ирэх боломжтой. Тэгээд тэгснэр аюултай учраас одоо хортой гэх юм уу ягаад гэвэл тэр бусалж байгаа бодис нь одоо жирийн нэг ил байгаа цүмийн цацраг үүсэх бодис илүү маш хортой учраас тэрийг бас тусгай хаях буюу бид хоёр буслах гэж яриад байгаа шүү. Бүр амар нилэн сайн.
Тийм.
Далд оруулах гэдэг шүү дээ.
Гурван янзын хадгалах хугацаа байгаа байхгүй. Түр хугацаанд хадгалах тий. Эсвэл араа урт удаан одоо 20 жил, 50 жил, 100 жил хадгалах гэж байгаа. Тэрний дараа болохоор бүр одоо буцаад хэзээж авахгүйгээр одоо бүр төрчгт нь хадгалах буюу одоо тэрийг бид нар буушлах гэж байгаа байхгүй. Тэр нь болохоор тэнд ингээд хийгээд төрчгт нь орох гэж байна гэсэн үг. Аа нөгөө хоёр хадгалах нь болохоор нэг нь төр хугацаанд хадгална, нөгөөх нь болохоор дунд хугацаанд хадгалаад байгаа тийм.
Тэгээ хамгийн гол нь урт хугацааны хадгалах газар бол олдохгүй байгаа.
Тий. Тэгээ энэ дээр бас нэг сонирхолтой юм болохоор нөгөө нэг улс болгон одоо энэ цөмийн нарыг ашигладаг улс болгон өөр өөрсдийн гэсэн одоо өөр өөрсдийн өөр өөрсдөө тохирсон шийдлийг хайжлагаан байлаа л дээ. Тэгэхээр ингээд Герман бол дөнгөж саянаас эхлээ хайгаад байгаа юм биш. 80 жилийн өмнөөс хайжсэн. Өмнө нь болохоор одоо давсны гүний уурхай боёо одоо газрын гадаргуугаас доошо 1000 метрийн гүн давс олборлож агаад магадгүй 500 метрийн гүнд ч юм уу те. Тэрнийхээ нүхэнд нь чигжээс маягаар хий. Ягаад давсны уурхайд гэсэн бэ гэсэн чинь давс өөрөө нөгөө нэг юутай хураа газар одоо давс байгаа газар хураа байгаа. Тэгэхээр усны аюул багтай. Тэрнээс гадна давсны одоо тэр давс одоо тэр давс бүхий чулууч нь өөрөө тийм уян хатан учраас янз бүрийн нуралт үүсэхгүй байна гэдэг тухайн үедээ бол айгүй тийм зөв тухайн үед хамгийн л одоо топ шиглэн байсан байгаа байхгүй тий. Тэгээд явж исэн. Тэгсэн чинь сүүлийн үед өмнө хийсэн одоо тэр дунд хугацаанд хадгалж исэн тэр агуулгуудад нь асуудал үүсээд тэгээд ерөөс ийм байж болохгүй юм байна гэдэг дээр хүрээд тэгээд саяхнаас эхлээд одоо өөр
газар
өөр газар одоо тийм геологийн нөхцөлтэй газрыг одоо хайж эхэлж байгаа. А эсрэгээр одоо Швед төлөө юунд төлөө Норвег төлөө Швед төлсөн баха. А тэд нар болохоор ийм боржгон чулуутай одоо гранит гэдэг боржгон чулуутай тийм ямар нэг цууралгүй тийм одоо тийм массив тийм том боржгон чулууны одоо тэр давхарг дээр тийм нүхнүүдийг гаргаад тэгээд тэрэндээ цөмийнхэн аяглыг хадгална гэдэг юугаар ажиллаж байгаа юм байна бас.
Аа. Сонин тий бас.
Ер нь бол одоо ажиглаад байгаагаар бол энэ герман гэсэн тиймэрхүү газар хайж ирсэн юм шиг санагдсан.
Аха. Гэтэ бас ихтэй чулуун дотор хадгална гэдэг чинь тэгэл хэрвээ чир чулууг чи өрөмдөө цоолжлаа бол тэгээд нөгөө хагарах боломж нь ихсэнэ гэсэн үг үстэ. Тэгэхээр чи нөх ил мэдхгүй одоо өөр юм байхгүй бол тэгээд эцсийн шийдвэр нь тэр л юм.
Харин тий тэгэхээр энэ буулчлах газрыг хайх үйл ажиллагаа бол ер нь л нэлээд урт хугацааны үйл ажиллагаа болох тодорхой болчиход байгаа шээ.
Харин тэгтээ бас ингэж хайж байгаа нь бас сайн л байна л да. Өмнө нь болохоор нөгөө бидрийг мэдхгүй байх үед хүмүүс одоо энэ Атлантын далаа ч юм уу тий янз бүрийн далаа руу ингэж хайдаг байсан юм байна шээ. Зүгээр. Шууд ингэж
харин тэр бас нэрээ одоо Англ, Франц улсууд ялангуяа
зүгээр
маш их одоо цөмийн хаягдлыг магтгүй бас улсууд ч тэгжилсэн баг л та одоо
харин тийм мэдтэхгүй байхгүй
далай руу тий өмнө гадраас жоохон холдуулаад тий хэдэн зуун километр яваад тэгээд далай руу шууд пошто нангаадаг байсан баг. Тэгээд тэдний гол нөгөө аргумент нь боёо одоо гол юу нь болохоор оо энэ далай ус ийм их юм чинь ингээд уусаад ингээд байхгүй болчихно гэдэг тийм юутай
бодлоо шийдэлтэй.
Тэгээд эргээд харахад нөгөө төгс тийм байгаа зү. Далайн усанд хамаг хортой маяжээд нөгөө талаас нь загас бариад, хажуухнаас нь загас бариад, эсвэл усанд нь сэлээд ингээд өөрөө өөрсдөө урт хугацааны хордуулж яах гэсэн үг шүү дээ, тий.
Ер нь бол тийм шүү дээ, тий.
Тэгээд тэрийг бол одоо сүүлийн 30 40 жил бараг хийх байгаа хаа болцсон. Тухайн үед ч нэг Greenpeace гэд байгууллагын чинь бүр амар тэмцэжсэн юм биш тэрнээс.
Оо, тийм үү?
Тий. Бүрэнгээ да хайдаг газар нь жижигхэн завьтай очиж мочиход хажуугаар нь давхж мавхаад амар юм болчихсан юм байна.
Аха. Тэнд болохгүй л даа бас тий. Түгүү шууд шидчихдэг үү? Алаас. Окей. За, тэгээд тэрний дараа бол хоёлоо за ингээд цүмэн хэгдэл ярьсан байгаа. Тэгээд 14 дугаар дугаар дээр бол хоёлоо татварын тогтолцооны талаар хайсан ярьсан байгаа шүү, тий.
А тий, энэ их сонирхолтой дугаараас энэ мэдлэг дүг лайт байсан тий.
Тий, лайт байсан. Тэгээд тэндээр болохон мэдээж Монголд бол татварын хэмжээ бага маг гэж ярьсан байгаа. Яа, хүмүүс жоохон дургуй хүлээж авсан байж магадгүй. Би бол хэлж мэдэх юм болов уу та.
Гэтэ би энэ дээр гагс юм бас хүмүүс сонсчод энэ дээр тэгээ би бас амар тийм халуун яриа өрнөх болов оо хэлцүүлэг өрнөх болов гэсэн чинь тэгээгүй яагаад гэснэг мэдэхгүй. Эсвэл нэг бодлын би тэрийх их ойлгомжтой байсан эсвэл бүр хэтэрхий ойлгомжгүй байсан. Энэ хоёрыг нэг байсан байх гэж бодож байна.
Дарим хүмүүс хэрүүл хийх болов гэж бодсон гэж.
Тий. Ямар ч байсан факт бол Монголын одоо татварын хувь хэмжээ нь бол хайрцангуй бага гэдгийг нь бол бид нэр ярьсан байгаа. Тэгээд компанийн хувьд ч гэсэн татварын хувьд баг яагаад гэж нэг гэхээр сая жишээлхэн бол Европын холбооны биш дэлхийн нэг тэргүүлэх 7 улсын санхүүгийн юунод сангийн яамны сайдл уулзаад тий уулзаад тэгээд энэ олон улсын том том корпорациуд шүү дээ одоо Google ч гэдэг юм уу Apple ч гэдэг юм уу Amazon ч гэдэг юм уу тий тэдний нэг хамгийн бага татварын хэмжээг одоо хаанч аль ч улсад одоо тэр улс компани бүртгэлтэй байсан нийт төлж байгаа татвар нь хамгийн багадаа 15%-аас багахгүй байх ёстой гэдэг тийм шаардлагыг тавиад тэгээд энийг шаардлагыг биелүүлээгүй улсуудыг одоо нэг офшор боёо нөгөө нэг татуурын юу болгоно гэж тийм гэж үзээд одоо янз бүрийн санхүүгийн асуудал дээр одоо хамтарч ажиллахгүй гэдэг тийм юу гаргаж байгаа юм шиг байлээ.
Чид гаргасан мөн тий.
Тий. Тэгэхээр бодоод үзэлдээ хэвлээ. А 15 хамгийн багада 15 гэж энэ маш олон улсууд ярилцж байгаа даа хамгийн баг дээр л ер нь тохиролцож байгаа шүү дээ
тий. Аа ер нь бол тий шүү дээ. Тэр чинь 15 гэдэг чинь.
Тэгэхээр 15% одоо дотор талж байгаа гэсэн үг шүү дээ тий.
Аа.
Тэгэхээр чинь Монгол төдийг төлдөг үлээ тий. Тэгэл бодоод үзэхэд одоо Герман Германд бол бүр өндөр байгаа байхгүй юу? Одоо Германд чинь бүр хаа байсан бараг 30-30% байгаа байх шүү бараг.
Тий. Ерөнөөс хамаарат ямар хуулийн этгээд гэдэгээс хамаарат бас өөр өөр байх юм лээ.
Амар өндөр байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр том корпорацууд их мөнгө олж одоо ашиг олж байгаа компаниуд бол нэлээд өндөр татвартай байгаа. Тэгэхээр бол Монгол бол харьцангуй татвар багтаа орondo тооцогдох байх гэдээ бодож байна. Зарим улсад ч мөр Монголч татварын юу мод гэдэг юм л шүү дээ.
Харин тий.
Офшор бус шиг бараг тий.
Тэрүүгээр биткойн бас гол нь бид нар өөрсдөө энэ татварын мөнгөний зохицуулалтаа өөрсдөө хянах хэрэгтэй гэсэн тийм.
Тий, яг үнэндээ хүмүүсээс татвар одоо компаниудаас ч юм уу татвараа зөв аваад тий. Сая бас тэгтээ өгөөжтэй юм бас нэн ковид үед бас нэг татвараа шодрог төлж исэн компаниуд бас зээл хөнгөлөлт бас сайн аваад их тажгүй байдалд орчих шиг болсон шүү бас надад санагдсан.
Тийм үү? Аа.
Нөгөө нэг зээл авахт нь татварынх нь тайлан дандаа хардаг. Татварын өргүү байх хэвээр татвараа зөвдөлсөн байх хэвээр тэр татварынх нь хэмжээгээр нөгөө орлогын тодорхойлоод орлогоор нь нөгөө нэг ямар шоу багтамжтай компани байх гэдгийг тодорхойлоод тэгээд 3% үүтэй зээл мэл олоход бас харж үзсэн юм шиг байлаа шин.
Зүг болж штэ. А тэгэд түүнээс гадна бит хоёр бас энэ дээр нэг юм мартсан юм санагдсан. Тэр нь болохоор одоо жишээ нь бусад улс орнуудад олон хүүхэдтэй хүмүүс бага татвар төлдөг. А ганц бие хүмүүс их өндөр татвар төлдөг. Тэрийг бас Монголд нэвтрүүлэх хэрэгтэй болов гэсэн тийм санаа хэлий гэж мартсан байлээ.
Тэрийг бол чи хамгийн сайн мэдэрч байгаа хүн багтай тийм.
Энэ бараг л тийм. Тэгэхгүй бол чи нэг ганц би ээж, гурван хүүд ингээд өсгөнгөө амьдрах зүгээр ганц би хүн гэж цалингаар амьдрах гэдэг чинь шал ондоо үзүүлдэг байгаа байхгүй. Тэгээд дээр нь нэмээд тэр ээж чинь нөө нэг ирээдүйн татвар төлөгчдийг тижээж байгаа юм чинь уус тэр хүнийг илүү харж үзэх хэрэгтэй байгаа байхгүй.
Аа.
Тийм тэр утгаараа тэрний тэр татварын тэр хувь хэмжээг одоо бас гэр бүлийн байдал, хүүхдийн байдал дээр бас зохицуулж бас анхаарахгүй л тий хүн болгон 10-10% тэр чинь бас арай л шударга шүү.
Тэр бас нэг бодлых нэг хүн болгонд амар ойлгомжтой юм шиг хэрнээ зарим байгууллага, зарим одоо хүн дээр ч юм уу тий жоон тохирохгүй санагдаад. Тэгэхээр магадгүй нэг юм герман шиг юм олон биш ч гэсэн хэдэн англил гаргаад тий одоо юу гэдэг юм малчин жид гэм үү те эсвэл хуваарь ажил эрхэлдэг хүмүүс ч гэдэг юм уу эсвэл одоо оюутан ч гэдэг юм иймэрхүү байдэн юм англи гаргаад тэдэндээ тэднийхэн олж байгаа орлогоос өөрөөр татвар авдаг байлаас баг орлоготой хүмүүс бол их дэмжлэг болох гэж бодож байгаа.
Харин тий тэгэхгүй болохоор бас
эсвэргээр одоо уул урхаан ч юм уу том компаниудаас бол авдаг татвараа аваад явах нь бол миний бодлоо шатрах байх те харин нөгөө нэг нийгмийн араа нөгөө юу болсон хүмүүс те одоо хүүхэд гаргаж байгаа ч юм уу эсвэл ажилгүй байгаа хүмүүсээс авдаг татвар нараа баг байвал бас тийм зүб байж магадгүй ч
гэдэг.
Эсвэл оюутан ч гэдэг юм уу тийм оюутангуудаас энд нөгөө нэг үүдэг штэ хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнд боيو тэрнээс бага мөнгө олж байгаа хүмүүсээс нөгөө орлогын татвар авдаггүй штэ тийм тодорхой хэмжээний нэг хил цааг тавьсан байдаг штэ.
А тийм тийм
яваад байдаг лээ
тийм
тэр хүртэлх орлого олох юм бол ямар ч татваргүй харин тэрнээс их орлого олох юм бол татвар нь авч эхэлдэг байгаа. Тэгээд тэрний ингээд ховын дэйн шиг нэмгээд явдаг.
Харин тийм ерөнхийдөө тэр нэг тийм цагийн ажил хийдэг, бага хэмжээгээр ажилладаг. 7-1 ойролцоо нэг 10 цаг ч юм уу ажилладаг хүмүүсээс бол ер нь орлогын албарын татвар авдаг. Тэгээд шүү мөнгөө яг хөө тэтгэврийн хорамж бол ийм их юмнууд авч л байгаа. Харин тэрнээс шүү тэр орлогын албан татвар гэх мэтлэгээр юм татдаг юм байлээ.
Тэгээд
шууд өгчдөг.
Тэтгэврийн хорамж нийгмийн татвар хэлж байгаа бах тэ.
Тийм нийгмийн татвар бол татна. Тэр бол тийм тэгтээ маш бага хэмжээг ирэлтэй мэдээж нэг амар биш тий.
Эсвэл хувилж авч байгаа юм чугаас бага олох таах юм бол багыг л талаа шүү дээ.
Тий, тийм болохоор бас тэр мэрийг бас бодолцож хангалтж бас тэр одоо босруулж байгаа хуулиндээ оролцоод бас
Тэрийг бас би тэгээд тэр татуурын тэр механизм нь болохоор тийм тэнцвэржүүлэх механизм байд юм байж удаад байгаа шүү дээ. Нэг баг орлоготой хүмүүсээс нь баг дотор аваад, их орлоготой хүмүүсээс нь арай их дотор аваад, тэгээд нэг хуваар болохоор угаасаа үлдчихэж байгаа мөнгө нь бол арай өөр хэмжээтэй үлдэн ан гэхтээ нөгөө нэг нийгэмдээ өгж байгаа огт өгөхгүй гэж юусоо ярьж болохгүй юм шиг санаад байд надад. Одоо татваргүй байна гэхээс илүү татвар татрын хэмжээнд багал байхад окей байгаа байхгүй.
Тийм шүү.
Тэгэхээр тий Тэлигэн дээр бас одоо харж үзтдик тогтоорж болдог тэнцвэржүүлдэг байвалас их гоё юм шиг санагдсан. Магадгүй бид нар тийм механизмын төлөө тэнцэх нь илүү зөв юм уу гэж бодоод байгаа байхгүй. Тэгэхгүйгээр татвар төлөхгүй эсвэл татварынхаа үрийг одоо цагаатхан ч гэдэг юм уу те. Өршөө мөршөн гэхэр чинь нөгөө нэг татвар төлөхгүй байх нь давуу тал үүсээд нөгөө нэг татварын зээлтэй
хүмүүс сэтгэлгээ
зээлийг тэглээд тэтгэврийн зээлгүй байсан хүмүүс нөгөө нэг би яах юм бэ гэдэг нар өөлөд байдаг шиг би тэтгэврийн зээлгүй байсантай амар гомдож байна гэдэг өөлөд байдаг шиг
тийм дэрсэн
байдал өсгөл бодоод байгаа хэрэгтэй тийм тэгэхээр тийм сэтгэлгээг авахын тулд хамгийн сайн одоо шударгаар бүртгэлтэй тийм хүмүүсийг дэмжиэд харин тэр санаатаагаар тийм юм өсгдөг хүмүүсийг бол дэмжихгүй байх нь зөв юм болоо тийм
тий харин окей за тэгээд хойло дараа 15 дугаар дугаар дээр Түжирл Баатар гэсэн подкаст хийсэн байгаа тийм. Нилээ
Түжирл Баатар дугаар.
Тийм нилээ топ сэтэв. Бараг хүн болгоно мэддэг.
Түжирл гэдэг үсэд манай одоо бидний өдөр тутмын хамгийн одоо бараг татан сэтэв үжилж болохоор тийм сэтэв байж байгаа.
Магадгүй одоо нөгөө ковид гараад тэрийг мартсан байж магадгүй л хаалт тийм.
Чага сонголцоолох.
Тэгээд магадгүй одоо ингээд вакцинууд бүх хүн вакцинд хариулаад дараа жил одоо түүний дараа жилээс бол энэ асуудлаар бахан асуудал үүсэх байлгүй. Тэгээд тэр талаар
болохоо бас түр нэг карантин карантин тавигдах талтайгэл бас амар зам төгсөрч дээ ингээд. Зарим хүмүүс тэгээдсэн хүмүүс ч одоо яаж явдгаа яаж машин барьж яаж явдгаа мартчихо гэдэг.
Яа батлахгүй. Тэн дээр бид хоёр ерөнхийдөө бас олон төрлийн шийдлүүд ярьсан байгаа. Тэгээд хийгдэж байгаа шийдлүүдээс бас өөрсдийнхөө санаа бодлыг хэлсэн байгаа тий.
Тэн дээр нэг бас нэг Монголд маш олон жил ярьдаг метроны асуудал байгаа шүү дээ. Бид нар ч одоо сонгуулийн сурчлагаагаар бол 80 жилийн өмнө метронд суугаад яваад байгаа байлээ тий.
Харагдцдгүй юу?
Тий. Тэгэхээр бол гол юм нь болохоор сонсоход сайхан одоо энэ тэнд өөр улсад очиод ингээд метрогоор явах сайхан ч гэсэн те ингээд яг нөгөө нэг тэр метро барихад ямар их ажил байдгүй ямар их урт хугацаа ордгүй ямар их хөрөнгө оруулалт ордгүй гэн хүмүүс барыг судалдаггүйгаас болоод тийм амлчаа дараа нь нөгөөх нь хэрэгжих амар хэцүү юм санагдсан. Ягаад гэхээр метроч нь бол төмөр зам штэ. Гол нь нөгөө нэг газар доогоор тавих нь бол тийм амар биш газар доор байгуулнаж барих чинь
их өндөр зардалтай.
Тий өндөр зардалтай байдаг, аюулгүй байдлаа бодсон ч тэр маш өндөр зардалтай байдаг учраас тэрийг хэрэгжүүлэхгүй ингээд байгаад байт юм уу ч бодоод байгаа шүү дээ. Тэгээдсэн чинь хараа яалаа сүлд
дүүжингүүр тавихгүйс нүгэ.
За болид дүүгээр метро болчих юм бол ерөөс агаараар явчих гээд тэ.
Яа. Тэрчний бараг тэгээд сүлдээ зүгээр л нэг газараас нэг газар руу л явдаг. Нэг хувийн унаа шиг болох гэсэн юм уу
хаашаа. Тий, засангийн хүмүүс хот руу орж ирдэг унаа авах гэсэн юм байна. Тэр агаар яаж өгөхөө лөө.
Аа, бас тий харин тий дислаа бит хоёр бас ярьсан байгаа. Тэгээд жоох муулсан тий байгаа байх.
Тэгээд энэ төгжрсэн өдрөөс бас бидний дараагийн дугаарын сэдв гарч ирсэн байгаа тий. Тэгэхээр яагаад бид нар төгжрээд байгаа шалтгаан нь яг уг нь ихлэд бүтээрээ сууж байгаа хэн нэг муулахгүй одоо юу гэдэг нь тэр газар зарсан хүнийг ч юм уу эсвэл одоо тэр хотыг хөгжүүлээгүй хүмүүсийг одоо бид нар 1000 муулаад тэр байдал руу бацаад очихугаас хойш тэр хүмүүсийг үгүй ядаад ч юм уу тэр хүмүүсийн шоронд хийгээд ч нэмэргүй байгаа. Тэгэхээр бид нар нэг тийм кат хийнэ гэж хэлсэн чинь тэ кат хийгээ за бүгдээрээ яриад энэ шиг ямар ямар шийдлүүд байна уу гэх тэ бүх шийдлээ гаргаж тавиад тэгээд тэрэн дээрээ бүгд дахиад одоо мэрэгжлийн хүмүүсийг ингээд суулгаад халин хамгийн оновчтой байна уу гэх тэрийгээ тэгээд яг нөгөө нэг түүхийн үрс төлөвлөхгүйгээд брикет нүрс хийж борлуулсантайгаа адилхан нэг тийм шийдвэр төрөөд тэрийг яста тултал нь явуулах юм бол ямар ч одоо юу гэдэг нь шийдэл өсөн зөндөө олон шийдэлүүд байгаа тий Тэгэхээр тэд нарыгаа тэд нараас нэг хэдийн сонгож аваад хамгийн тохиргоогоо толт нь хэрэгжүүлэх юм бол миний бодлоор амжилт бол айгүй ойрхон байгаа санагддаг. Гол асуудал нь болохоор нэг юм эхлээл 4 жилийн дараа ч юм уу 3 жил яваал тэгэл орхигчдаг дараагийн нам нь гарч ирээд ч юм уу дараагийн хүн гарч ирэнгүүт өөр юм гарч гарч ирээд тэрийг хэрэгжүүлэхэд бол өмнөх хүнийхээ SM-ийг баллаад явчихдаг тийм. Ингээд эцэст нь бид нар өөрөө өөрсдөө тохироод байдаг. Ийм асуудлууд байгаад байгаа. Тэгэхээр хэдүүлээ бас энэ дээрээ гоё өөрсдийнхөө хувийн нэмрийг оруулж шийдлүүдээ бас асуудлаа ярьж тэрийг шийдэл болгохот нь бас илүү юугаа оруулах хэрэгтэй, хувийн нэмрээ оруулах хэрэгтэй болоо гэж
бодож байна. Гол дөрөвдсөн нь болохоор энэ германчууд хүртэл Улаанбаатарт ямар тэврийн хэрэгсэл одоогийн байгаа байдалд нь таарсан бэ гэдгийг судалгаа хийгдсэн байсан. Тэгээд нэг Монгол залуугийн судалгааны ажлыг хүртэл бас дурдсан байгаа. Тэгээд тэр нэгэн шийдэл нь бол трамвайл байх шиг байсан шүү, тий? Одоо боломжит шийдэл нь. Тий, тэр тэгээд тэр залууг бас хүн намынхан сонирхоод бичсэн гэж ялээ. Энэ төслийг хэрэгжүүлэх боломжгүй байна гэдэг
юм. Шийдэл санарч байгаа гэсэн аймаг зөв байгаа юм миний бодлоо.
Харин тий. Тэгээд одоо тэг яг тэр нь хэрэгжих юм уу, үгүй юм уу? Дараа дараагийн засгийн газар улсын хурлын дэмжигч юм уу, яах гэж юм байгаа тий?
Аа.
Тэг уг нь хэрэгжүүлээ явуучвал тэгээд
тий. Тэгэхээр яг тэрийг одоо ямар зардал гарах уу гэдгийг анханаас нь тодорхой байлгаад тэгэл хэр удаан жил хүлээх үү гэдгийг чинь анханаас тодорхой байхгүй бол хүмүүс нэг нам метро барина гэж төнгөөд чинь нөгөө амар амархан юм бодоод 2-3 жилийн дараа болчих юм шиг боддог. Метро тавих бол өөрөө бараг 10 жил 20 жилийн ажил гэдэг. Тэгэхээр бас тийм амархан гэж бодож болохгүй. Тэгэхээр бас тэр болгоныг анханаас хүмүүс нь мэдж байгаа юм бол бас төвчээртэй хүлээгээд явах юм болооч гэж бодож байгаа шүү дээ.
Тэгээ бас сая нөгөө шинэ шийдвэр гарсан байл шүү дээ. Нөгөө жил бүр 420 тэрбум төгрөгийг Улсын төсвөөс зөвхөн төвжирлийг буурахад зориулж гарганаа гэд тийм шийдвэр гарсан байсан. Одоо тэгээд тэр мөнгөөр ууг нь юм их юмудаа ихтүүлчихвэл одоо тэгээд сүүлд дахиад харсан чинь дахиад нэг мэдээ гаргасан байсан. Метро тавинаа гэд нэг тийм тавьсан байсан шүү дээ.
Тэгээд
одоо тэр шинэ хотын дараах сумын газар тийм их мэдээлэл
гаргасан. Яг нэг зураас нь доогоор нь метро яваал, дээгүүр нь трамвай яваал байх юм шиг. Тэгээ бүр дээгүүр нь болохоор агарын
дүүжмөр.
Агарын юу нь яваа тий. Агарын машин нь яваал.
Мэдхгүй тэгээд метро нь одоо яг газар дээгүүр явдаг юм эсвэл газар доогоор явдаг юм уу? Өөртөө мэдэх юм алах зүгээр нэг тийм нэг хальт тийм мэдээлэл бичсэн л байлаа. Тий тэгээд яах юм бага хари.
Тэрэн дээр бас нөгөө нэг агарын одоо тэр нэг кабел кар гэдэг шүү дээ тий. Агарын одоо юугаар тросон дээр дүүжлэл явдаг цааны бааз дээр байдаг хамгийн сонгодог жишээ нэ тийм тэврийг зайсангаас хатын төв рүү тавина гэд Францын компанитай хамтарч ажиллана гэд баг хатын дарга маань татран сууж гад бараг зурга авах болсон байсан тий.
Тэр чи одоо баг 2 жилийн өмнө багш тий.
Тий. Тэгэхээр тэр маань бол ихэнх улсад бол нийтийн тэвэр гэдгээр биш тэгээ маялал жуулчлалын ч юм уу сүл тэр юм одоо
зүгээр цааны баазын л техник
тийм ер нь бол нэлээ үнэтэй тээвэр байгаа байхгүй хямдхан биш цөөхөн хүн тээвэрлдэг. Тэгээд нөгөө нэг трийг засаж байнга тордож ах айгуун дээр зардалтай байдаг. Трийг засаж тордож авахгүй бол ямар аюултай юм бол тийм дөнгөс сая хэдэн 7 хоногийн өмнө энэ Италид болсон осол харуулсан. Яасан гэсэн чинь тэр хотын одоо энэ нуурын эргээс дэше уулын ороо руу явдаг тийм юу байсан байгаа байхгүй. Одоо Монголоос бол Улаанбаатарын төвөөс зайсангийн заасан талаараа явах нь шүү дээ.
Тийм ээ, дүүжин тавир.
Гэтэ тэр нь нэлээ огцом өндөр байсан. Тэгсэн чинь тэр юу н саатаад доошогоо нөө амар хурдтай унаад бүр мод руу ороод 10 хэдэн хүн нас орчихсан. Дотор суужсэн баг бүх хүн те нэг хоёр хүүхэд амьд гарсан байсан. Бостонгууд нь бүгд нас орцсон. Тийм харамсалтай үйл явдал болсон. Тэгэхээр энэ дээр юу болсон бэ гэсэн чинь нөгөө нэг аюулгүй тоормос байдсан байна л да. Тэр аюул зогсоодог. Одоо юм зүр юм болоод нэг их болж штэ тий жинг хүндин жингээ доош унах болоход цосоодаг тийм тормос байдаг. Тэр тормосыг нь цосоодсон байсан. Авцсан болиулсан байсан гэж байгаа. Ажиллагааг нь болиулсан байсан.
Аа амир ээ.
Яасан гэсэн чинь нөгөө нэг тэр нь байхаараад байнга ингээд одоо юу гэдэг янз бүрийн юм нь тордохгүй байхаар чинь нөгөөх нь ажиллаад ирэх гэсэн үг штэ ажилла цосоогоод байдаг. Тэгэхээр ажилчт нь тэрнээс болоод залхуураад энэ дандаа ингээд байх ингээд цосоодсон байсан баа. Тэгээ яг тийм юм хэрэгтэй болсон чинь нөгөө нэг одоо тоормслох тоормс нь ажиллахгүй байх гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр аюулгүйн тоормс надад ажиллахаа болцсон байсан гэсэн үг. Тэгэхээр альва иймэрхүү юмнуудын одоо арчилгаа тордлогоо гэдэг нь бол
Тэгээ урсгал зардал гэдэг бол
маш урсгал зардал дээр нь чухал байдаг. Тэр Монголд бас надад ажиллаад байдаг юм болохоор нэг юм хийхдээ тэр урсгал зардал дараа нь нэхэн тордох вэ гэдэг. Одоо жишээлбэл нэг газар нэг хүн одоо юу гэдэг юм өгөөл тэ. За би одоо энэ гудамжинд одоо ийм ийм тохицуулт ийнэ. Одоо ийм хогийн сав тавила, ийм ийм хийлээ гэдэг. Тэгээ нэг хогийн савынх нь хогийг хэн авах яг нь одоо жишээлх юм бол
төлөвлөөгүй
тэ. Хогийн савны ямар нэвтэрчих юм бол тэрийг хэн янзлахыг ерөөсөд байхгүй. Тэгэл моо нэртэйгээр нөө хороо хариодны газрынх нь бол авдаг. Анханасаа нөгөө хийж байгаа хүн тэр газар та тохироог байгаа хөө. Зүгээр л зурга авахын тулд тэнд гой гой юм тавиад зурга авахулцсан. Тэгээд дараа нь хэн тэрийг хянахын, хэн тэрийг хамгаалахын, хэн тэнийг одоо арчлахын гэдэг тодорхойгүй байдаг. Тэгэхээр яг ийм заншлаараа явах юм бол одоо метротойд болсон тэр бай, тэр агарын замтайж болсон тэр бай, тарамбайтайж болсон
тэр бай.
Тэр урсгал зардал гэдэг нь бол өөрийнхөө барьж байгуулах зардалнаас зайтай их хэмжээтэй юм байдаг. Тэрийг заавалчгүй төлөх хэрэгтэй байдаг. Ялангуяа ийм олон хүний амь настай холбоотой юм дээр бол маш өндөр байдаг. Тэгэхээр бол тэрэн дээр тэрийг төлөхгүйгээр бол бид нар ерөөсөө байж болохгүй.
Харин хэлээд
бас тэрийг бас анхаараасаа гэж захаж хэлхийг хүсэж байна. Тэгэхээр яг энэ хэлээд байгаа нь яг бүх хүмүүсийг нь сургаад байгаа юм биш гол нь ийм юм яригдахад те ийм юм яригдахад та бүхэн бэлдсэн байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр ийм юм өөр тэр урсгал зардын хэн гарах юм бэ? Тэр аюулгүй байдлын хэн янах юм бэ те? Энийг нь зөв тооцоосон юм уу, гүм үү гэдэг ийм асуултуудыг бид нэр асууж чаддаг байх хэрэгтэй байхгүй. Тэрнээс хизээ гарах юм гэдэг амар тийм бүрхэг биш. Эсвэл одоо гоё юм уу, муухай юм уу, эсвэл аль нь зөв юм гэж асуухгүй. Гол нь үгүй наад чинь ийм юм байдэн штэ. Эннийх нь ямыг хэн хийх юм, энийг нь хийх юм бэ гэдэг ийм суйртай асуулт асуух боломж нь чадамжтай болохыг бүгд тэ хамтдаа болцгоёя гэдэг тэр урандаар явж байгаа шүү. Тэгэхээр бас заагаад байна гэж ойлгож ирээсээ болохгүй. Би тэр ахаа би бинийгаа дасгалжуулаад байгаа гэж ойлгох хэрэгтэй байх гэж бодож байна.
Тийм шүү нэ тэ. Тэрнээс би хоёр нэг амар мэддэгтэй яриад байгаа юм биш. За тэгээд хоёул дугаар 16 дээр вакцины тухай ярьсан байгаа. COVID-19-ийн вакцины тухай.
Зачинтай дугаар байгаа тэ.
Эн чинь бас мэддэгтэйгөө лайт байсан байх шүү тэ.
Тий. Гэтэ ер нь бол хэви болсон даа баг тий.
Яа. Нилээн урт дугаар болсон ш нэрэ тий.
Тий, энэ дугаараа чи яг шинэ жилийн дараа хийсэн. Тэгээ яг тэр үед вакцины асуудал одоо ид яригдчихсэн уу? Одоо бол баг энийг сонсох юм бол ихэнх хүмүүс оо тий бид нар бүгд вакцины хэрэгцэн лээ штэ. Та юу яриад байсан бэ гэж хэлж магадгүй тий. Тохоо үед бол маш олон асуудал бүрхэг тодорхойгүй байсан.
Харин
тэгээ зарим хүмүүс ч одоо хэти вакцины орчны вакцин гэдэл талцчихсан тийм сонирм байсан. Тэгсээ нөө өөрсдөө ямар ч вакцингүй байх үед хийсэн байгаа. Тэгэхээр бас энэ дугаар маань эргээд сонсоход надад бас их дахиад би сонссон чи бас надад их тийм юу яасан санагдсан. Ягаад ч юм
мэддэг юм
яриад байгаа. Тодорхойгүй байгаа юм ярьсан болохоор бас их хязгаарлагдмал байсан. Тэгтээ бас их гоё мэрэгчлэг хүн орсон болохоор тэр юм уу их гоё тийм суур тавьж өгсөн юм шиг санагдсан. Тэгээ хараад байхад ерөөсөө бараг бүх юм тэр оюу эрдний ярьсан шиг ингээд явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас их гоё санагдсан шүү.
Харин тэгээ тэн дээр бас вакцин гэж юу юм гэдэг талаар бүр нэг бүрчлэн нарийн ярьсан байгаа. Хэрвээ яг ямар учиртай яадаг гэдэг талаар сонирхож байгаа юм бол бас сонсоорой тий.
Тэндээс тий. Одоо тэр вакцина хэлэгчэнгүүдээ нөгөө нэг хоёр дахь дунга хэлэгчэнгүүдээ би нөгөө одоо дахлаатай болцсон гэдээ яваад байгаа хүмүүс дахиад нь сонсоод үзээрэй тий.
Энд дэр би нэг шин юм олж мэдсэн гэх юм уу? Одоо шин юм олж мэдсэн чинь тий мэдээлэл олсон. А тэр нь болохоор би саяхан эхний тунгаа хийлгэсэн. Тэгэд би эмчтэр ингээ ярьсан бохоггүй юу ингээд ийм тун хийлгэхээс өмнө ингээд мэдээж гар хүл дээр ингээ янз бүр сорив байгаа шүү. Эн чинь бас өмнө вакцины хийлгэжсэн юу вэ? Сорим өрөг ярьчихсан.
Аха.
Тэгээд тэгсэн чинь энэ одоо ингээ хийхэ болцсон бодвол нөхч үүсэлгээ болцсон болохоор энэ вакциныг болцсон юм болов уу ярьсан чи харин үгүй ээ нөгөө дэлхийд аяар энэ вирус нь ерөнхийдөө устдаж өгөө болоод эсвэл уггүй болсон эсвэл нөгөө нэг бүх хүмүүс дархлаа жигчсэн учраас энэ вакциныг хийхээ болцсон юм аа гэдээ надад энэ миний гар дээр байгаа сөрвийг хараа хэлжээсэн.
Наача да сүрэгийн вакцин байсан. Юуны вакцин байсан?
Харин би сүрэгийн хэл гэж ойлгосон шүү дээ. Ер нь бол яг тухайн үедээ би нөгөө мэрэгчлийн тэр нэг нэлээ настай юмч байсан л та. Тэгээ мэрэгчлийн үг хүн байсан.
Тэгээд тухайн ярьжсэн юм шүү дээ. Дээр үед хүмүүс ингэж бүгдээрээ хэлгдэв байсан гэдэг тий.
Аха тий. Тэгээд тэр нь болохоор үйлчлэгээ болцсон болохоор болцсон гэж хэлсэн байгаа байхгүй. Гэсэн чинь тэр хүн болохоо надад Гэхдээ үйлчлэгээ болсондоо биш нөгөө нэг хүн болгон дахлаачдсан.
Аха.
Тэгээд ерөнхийдөө ингээ эсвэл тэр вирус нь устсан ч юм уу тийм болохоор ингээд шаардлагагүй болцсон учраас тэр вакцин нэмж хийхээ болсон гэж хэлжээ. Тэгэхээр би бас нөгөө ямар нэмж, ямар мэрэгчлэлэр, ямар мэдээлэл солилцдгийг гэдгийг хамаарат бас өөр өөр мэдээлэлтэй байсан болов уу? Эсвэл би буруу ойлгосон юм уу? Би бас жоохон гайхсан гэх юм уу? Тийм сонсоод. Үйлчлэгээ болохоор хийхээ болдог.
Аль аль нь байд болоо шүү. Одоо корона ч гэсэн тэгээ шүү дээ. Одоо корона ихэнх хүмүүс дархлаатай болол нэг хэсэгтээ ингээд бүгдээр дархлаатай болчих юм бол нөгөө вирус цаашаага өвөгдөхөө болчихно. Тэгэнгүүт вакциныг хүмүүс шаардлагагүй болчихж байгаа.
Харин тийм. Тэгэхээр бас тэгээ тэр юмч тэгжээсэн. Тэгээ хизээ нэгэн цагт энэ ингээд вирус алга болоод бид нарт энэ вакцины хэрэггүй болно гэдгийг найдаж чинь. Тэгээ тэр хүртэл хүлээе даа гэжээсэн.
Харин
тийм шүү дээ. Энэ үнэтэй.
Аха. За тэгээ бас өөр нэг сони юм гэх юм бол одоо бас Германд нөгөө нэг вакцины дараалалтай байгаа гэж ярьжсэн тийм. Тэгэхээр тэр вакцины дараалал одоо ингээд энэ сараас эхлээд 6 сараас эхлээд одоо байхгүй болж байгаа. Тэгэхээр настай хүмүүс эсвэл одоо эмнэлэг цагдаагийн байгууллага зэрэгт ажилладаг хүмүүс ихэд дараалалтай байсан. Эсвэл өвчтэй хүмүүс гээд тийм. Одоо бол тэр хүмүүс их хангалттай хэлэгцсэн учраас үлдсэн бүх группийн хүмүүс одоо бүх дараалалтай хүмүүс дараалах одоо юм цаг аваад тэгээд вакцины хайлах боломж бүрдчихсэн байгаа.
Тэгээд гол нь нөгөө интернетээр цаг авах хөл асуудал байх шүү дээ тий.
Чи цаг авах нь одоо мэдээж эхэндээ бол амар бүгдрэл үүсэх байх. Тэгээд явандаа болох надад байгаа шүү дээ тий.
Тий одоо тэгээд хүн болго хийлгэн гэхээс чинь тэгэл бүгд л өстой их хийлгэх гээд буу юм болж байгаа.
Тий. За өмнөх дугаар дээр бас нөгөө ярьжсэн AstraZeneca-гийн тухай бас жоохон тодруулах зүйл багх тий.
Аа нэрэ тийм биш
тийм хүмүүс мэдээлэлтэй байгаа бах. Гэхдээ ямар ч зэ AstraZeneca нөгөө нэг цусны бүлгэнэл үүсгэж байгаа гэдэг хардлагаар Европын холбоонд бол юу яахгүй байгаа. Заавалчгүй хэлэх ёстой гэж шаардахгүй байгаа. Гэхдээ мэдээж хэрэг хувь хүн өөрөө шийдээд хүсэх юм бол хэлгэж болно. Эрэгтэй зүгээрдэж хүн өөрөө хийж бол хэлгэж болно гэх хувь хүн.
Өөрөө би AstraZeneca настай хүнд бол хамаагүй юм байлээ тий.
А 60 нас настай хүмүүс бол хамаагүй хийж болж байгаа гэсэн тийм.
Тийм тийм.
Доош насны бодож хэлэх юм бол бидний үеийн насныхан би хийлгмээр байна гэх юм бол хэрэг хийх болно гэж байгаа байхгүй тийм.
Тийм өөрөө зөвшөөрөх
юм. Тэр нэг зүйл ойлгох хэвээр юм нь болохоор тэр цусны бүлэглэл үүсгэсэн хэцнээн олон сая хүнд нэг тохиолдолч гэдэг юм уу тийм. Ийм бага байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр нь нөгөө нэг ямар ч юм эмнэлгийн бүтээгдэхүнд байдаг тийм нөгөө нэг юу? Магтлал.
Магтлал.
Тэгэхээр мэдээч хэрэг Ахт хийлгээгүй бүлгийн хүмүүст бол тэр цусны бүлэглэл бүлгэнлийн өвчин илрээгүй аа хийлгсэн хүмүүст нь илэрсэн учраас энэ ямар нэг байдлаар одоо холбоотой байна гэдэг одоо юм дээр хурцад байгаа хэрэг. Тэгэхээр бол тэрэн зүйлдэ бараг магадгүй жижигэн бохирдл байсан байж болох магадгүй гэдэг өдөр хүртэл орж байгаа юм байна шээ. Тэгэхээр бол энэ маань өөрөө тэр айхаар тэм тоо биш. Бид нэр тэ одоо сая хүн дотор Ацгүй байдлаар яаж хийж байгаа төгөөж болох шүү дээ.
2.1 хэдэн сая хүн гэлээ хийснээс нэг 20 гаруй хүн асуурсан байлээ.
Тэ. Тэгээд тэрнээс гадна одоо энэ Их Британь боёо. Их Британь тэ Их Британь бол одоо багы хүн болгон AstraZeneca хэлэгцсэн байгаа шүү дээ.
Харин тийм шүү дээ.
Нийтийн эрүүл мэндийн төлөө бол одоо тэгээд хэдэн саяд одоо 3 саяд нэг хүн өгөх нь бол ямар ч зэн тэр сул талын давуу талаасаа илүү байна гэж аюултай байдал нь одоо тэр давуу талаас баг байна гэдэг үндслээр хэрглэж байгаа гэсэн. Тэгэхээр ямар ч вакцинд, ямар ч эмчилгээнд тийм юм байдаг. Тэгэхээр энэ дээр нэг амар айгаад сүр бадруулаад байх юм бол миний хувьд энэ хувийн зүгээс хатвал байхгүй мэт санагдаж байгаа.
Ер нь бол тийм шүү. Гэтэл мэдээж хүчлэх эрхгүй
тийм заавалчгүй хэлэх ёстой гэхгүй байгаа. Тэр нь бол би бас тэрийг л окей гэж бодож байгаа шүү. Тэгэхээр байгаа вакциныг өөрөөсөө өсгөх юм болоод хийж болно. Тэгэхээр бас итгэхгүй байгаа хүмүүсийг хүчээр хийх юм бол бүр нөгөө нэг айдас нь их болох чинь гэдэг л санаа байх л та энэ үед тийм. Өөр нь бас нэг вакцинтай холбоотой гарч ирсэн зүйл болохоор нөгөө нэг одоо энэ үйлдвэрлэж байгаа бүх вакциныч одоо энэ хөрөнгөтэй боيو одоо хөгжсөн улсууд худалдаж авчаад одоо ядуу буураа эсвэл одоо орлого багтаа орнуудад тэрээс хөрөлдөхгүй байгаад байгаа шүү. Тэгээд энэ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллаас болон Нобел санал гаргаад та энэ вакциныхаа патентийг байхгүй болгоод энэ улсуудад ингээд үйлдвэрлүүлчих болтгүй мө гэдэг саналыг гаргаад тэрийг нь Европын холбоо дэмжиж тэгсэн чинь тийм юм болсон. Тэгээд нэлээд хилцүүлэг болоод нэлээд одоо нэг бодол хөшигний ардал ярилцсан байлгүй.
Та нар одоо болооч тий. Бүх юм бол судалгаад ингээ гаргачих чинь үнгүй гаргачих чинь гэхдээ компаниуд бас урт байгаа шүү тий.
Тий, аргументууд нь болохоор компаниудын аргумент болохоор бид нар ингээд их судалгаа хийж их мөнгө зарддаг тий, их хөрөнгө оруулалт хийдэг. Энэ чинь одоо бизнестэй бидний бизнес гэж байгаа байхгүй. Тэгчээд нэг юм гаргаж иргэнгүүд ингээд энийг патентх болгоод байгаа юм бол энэ одоо буруу үлгэр дуурайл болно. Ингээд байх юм бол хинч одоо энэ эм үйлдвэрлэлийн салбарт хөрөнгө оруулахаа болно гэдэг юу тавьж байгаа. Аргумент нь тийм байгаа. Нөгөө талын аргумент болохоор бол илүү одоо хүнлэг байгаа байхгүй. Учир нь юу гэхээр бид нар одоо энэ нийт вакцины үйлдвэрлэлийнхаа юм ингээд одоо хөгдсөн усууд нь хөдлөж байгаа гэх юм бол нөгөө тэр нь одоо дэлхийн хамын үүд 10% ч юм уу 20% 10% байгаа шээ ихтлэг. Тэгэхээр тэр хэдхэн хувь нь 1000 бид нар өөрсдөө вакцины хийгээд гадна талд тэр 70-80% нь вакцингүй байх нь бол нэг дугаард бол тэр хүмүүст одоо этикийн хувьд асуудалтай, хоёр дугаард бид нар юу ч хочихгүй, бид нар бараг өөрсдөө хохирно. Яг тэгэхээр нөө чөлөө зах зээл бий болохгүй, бид нар юмаа зарж чадахгүй тий. Тэгэхээр энэ талаас та нар хараад үзээч, зөвхөн энэ коронавирусын одоо ковидын цар тахлын асуудлаар л энэ нэмийг юу болох патентын байхгүй болох гэж байгаа болохоос бус бүх юмын патентыг байхгүй болох нь үгүй шээ гэдэг аргумент өгсөн байхгүй. Тэгээд би дотроо бараг өстө баярлаад алгадлашаад за одоо л нэг юм зүв зам руугаа орох нь даа гэсэн чинь нөгөө эмийн үйлдвэрийн чинь лобби сайтаа байдаг ч юм уу яа тийм те ингээд бүхний цаагаар ярилцаад эцэст нь ямар үрдэн гарсан бэ гэсэн чинь эмийн үйлдвэрүүд нь болохоор энэ итгэгч гэдэг юм энэ том олон хүн амтай улсуудын үйлдвэрүүдэд энэ вакцины үйлдвэрлэх технологи боёо одоо үйлдвэрүүдэд барина. Тэгээд нөгөө вакцины үйлдвэрлэх хүчин чадлаа сайжруулна. Тэрнээс гадна үйлдвэрлэлээ сайжруулах юм бол илүү их вакцинуудыг бүр бага одоо вакцины хөдөлж авах боломжгүй улсуудад хандивлна. Тэрнээс гадна Европын холбоо болохоор 100 сая вакциныг одоо энэ жил одоо 2022 онд 100 сая вакциныг бас ингээд ядуу бороо орнууд руу одоо хандивлна. Нөгөө COVAX хөтөлбөр төр оролцно гэсэн үг шүү дээ. Энэ бол
тийм байх тийм ээ. COVAX
тэрнээс гадна бас одоо үйлдвэрлэлтийг одоо ингэж байна. Хөнгөлтэй үйлдвэрлэл боё одоо нөгөө нэг үйлдвэрийнх нь үнээр зарна гэсэн үг аах ашиг авахгүйгээр.
Зөө.
Ийм амлалтанд хүрсэн байлаа. Тэгэхээр бол яг хөө мэдээж хэрэг би үлэнд гонсохоор байгаа. Мэдээж хэрэг магтгүй би өөрөө үйлдвэрлэгч та одоо вакцины үйлдвэрлэгч байсан бол бас ингэж бодохгүй байсан байх л да. Зөвөр ойлгох хэрэгтэй. Нөгөө талдаа бол яалтчгүй уг нь цар тахал болчиход байхад те онцгой байдал шүү дээ энэ чинь.
Юу нь бол тийм шүү дээ те.
Магадгүй зөв шийдлэнтэй тэр вакциныг тодорхой хэмжээний ашиг өгч болоо шүү дээ тэр компанид нь одоо юу гэдэг нь зарагдсан том болгоноос 1 евро ч гэдэг юм 2 евро ч гэдэг юм магадгүй хэдч байдгэн те тэрийг ингээд өгье. А гэхдээ таад над патентэд сул болгочих. Тэгээ бид нар бүгдээрээ олон компаниуд үйлдвэрлээд дорно энэ 1 жил 2 жилийн дотор те ингээд хэрэгцээгээ хангачи гэдэг шийдэл уу надад хадаад байсан гэж болтгоо юм шиг байна л да.
Юу тэр нөгөө нэг мэдээллийн технологи суурсан технологи нь ерөөхдөө шин технологи тэгээд маш амар олдтой шиг бүх ер нь олон юм хэрэгэлдэг суутгаараа энийг сул болгочих юм бол дараа нь өөрсдөө шин шин юм дээр амжилттай байж чадахгүй бусад олсууд бүгдийг авцсан юм чи тэр нэг сааш нь хөгжүүлээд илүү хурдан өрсөд юм хийчихнэ гэсэн айдастай байгаа юм болоо.
Тэр бол бацсан шүү дээ. Одоо Монгол шиг нэг улс одоо нэг вакцины гаргаж аваад тэгээд тэрийг ингээд дэлхийн улсд ингээд бүгдэнд нь хандивлуул одоо Монголыг яах бол бас л Монголын вакцины юм уу тий Монголчууд буруу юм ээ гэдэг бас бид нэг хавчж чаглах байх та би бас бодсон шүү дээ.
Яа. Аль
тий Монгол ингээд гинт амар азарч юм эсвэл амар чадвараараа ч юм ингээд вакцины хийждэг. Тэгээ за энийг ингээд танд чөлөөтэй ашиглаа тий дэлхийд дээр ашигла гэх юм бол нөгөө улсуудын чинь шээс нь гажих галрах ах тий.
Барь илтгэх хэсэн дээр. Окей, за жоох хайлцгаа.
За дараагийн сэдв маань бас их гоо сэдв байгаа. Таны 0-100-7-га газар ямар үнэтэй вэ гэдэг дугаар байсан.
Тэгэх үү. Тэгэд энэ дугаар дээр бол бид хоёр Европын холбооны улсууд болон бусад улс орнуудад гадаадын ямар ч иргэн газар эзэмших хэрэгтэй, газар худалдаж авах хэрэгтэй гэдэг талаар хэлсэн байгаа. Тэгээ дараа нь өөрчн Монголд газар зүйн мэдээллийн сан байдаг. А тэрийг ашиглаж сураасаа гэд тэрний холбогдлолтой вебсайтуудыг бид хоёр бас подкастын дээр оруулсан байгаа. Тэндэр болохоор хаа нь ямар газар байна, хин одоо хиний газар гэдэг нь бол мэдэх боломжтой болов уу тэн дээр?
Хүнийх нь нэрийг бол боломжгүй. Гэхдээ ямар зориултай юм?
Зори ямар зориултай
хэмжээтэй юм? Аха. Ямар дугаартай газар гэдэг нь тэрний тодорхойлж байна тэ.
Харин тиймэрхүү мэдээлэлүүд байдаг. Тэгээ магадгүй тэн дээр нөгөө нэг зарагдах газрууд орох юм уу? Тэр бол мэддэхгүй байна тэ. Одоо бид нэр
тэр шиг тусгай вебсайтн дээр ордог шүү дээ. Зарагдах.
А тэр нь бас тусгай вебсайт төр гэдэг юм уу?
Тий.
Аха. Тэрний хоёулаа вебсайтыг подкастны
холбоотой хоорондоо тий.
Холбоотой
гажууд нь шууд дараад үнсгээр байж байгаа тийм. Тэгэхээр бол энэ газар зүйн мэдээллийн сангаар дамжаад маш их мэдээллийг авах боломжтой болцсон. Тэгэхээр энэ маань нөгөө талаасаа бас бид нарт маш их мэдээллийн боломжийг нээж өгж байгаа нэ. Хамгийн эхлээд бол хүн болгон өөрийнхөө газрыг хардаг гэж бодож байна би. Дараа нь
магадгүй ороод ямар зориулалт
хийсэн байх гэж. Дараа нь магадгүй хөршийнхөө газрыг хардаг байх тийм. Гэхдээ
Тэгэхээр хөшөө газрыг хаасан чинь тэр нь хоосон байдаг, хуйл ус байж байгааг мэдх юм бол балах юм байна да.
Тэгэх нь шүү дээ, шууд барьцаалах нь шүү дээ.
Тэгээ ерөнхийдөө энэ 0.7 газрыг илүү үнцэнтэй болгоё. Тэгээд энэ дээр бас дид бүтцийн асуудлыг шийдэх талаар бас ганц хоёр санаа оруулж хэлсэн байгаа.
Тий, өөрөө 0.7 газар маань зөв Монголд л одоо ингээд үнгүү юм шиг сонин ингээд хүн авахгүй байгаад байгаа тийм а өөр улсд бол энэ маань одоо бараг л бурхны хэрэг байж байгаа. Тэгэхээр бас бид нар өөртөө алдж байгаад үнгүү гэдэг утгаар нь бид нар энэ үнгүү одоо үн сэнгүү зүйл гэж бодож болохгүй. Энэ маань өөрөө маш том үл хөдлөх хөрөнгө байж болно тийм ээ.
Маш
та өөрийнхөө хүснэр байшин юугаа гой бариад өөрийнхөө хүснэр амьдрч болно. Ямар аль нэг орон сууцны нэг давхард биш тийм ээ. Өөрийнхөө газар дээр өөрийнхөө байшин бариад ингээд өөрийнхөө цэцэрлэгээ байгуулад ингээд амьдрах нь бол одоо хүмүүс илүү тав тухтай амьдрахыг хүсдэг болсон үед бол маш гоё тэр боломж байж байгаа. Тэгэхээр хол гэж одоо юу яахгүй те хойш суухгүйгээр өөрсдийнхөө газрыг аваад хоорондоо нийлээд хажуудалтаа авсан хүмүүстэйгээ нийлээд дэд бүтцийн асуудлыг шийдээд ингээд явах юм бол бүх юм ингээд улсаа шийдэж өгөх ингээд өгөхтэй гэд шаардаад байгаа даахгүй өөр өөрсдийнхөө боломжийг гаргаад хоорондоо бас нийлж чаддаг бид нар хамтарч ажиллаж чаддаг гэдгийг харуулад ялангуяа залуучууд те энэ дөр өөрсдийнхөө энэ газрыг ингээд гоё хөгжүүлээд явах юм бол үн сэнж гисэн дагаад өсөхөр байгаа. Тэгэхээр бас энийг би бас өөрөө одоо Монгол очих юм бол яг ингэнэ гэж бодоод одоо баг хамтарч ажиллах хүн хайж эхэлж байгаа. Тэгэхээр бас магтгүй надтай хамт нэг газар аваа тэгээд явах юм бол тэмүүн байх юм бол бас халбагдаж олно. Нэг фэйсбүүкийн групп нэгээ тэн дээр яг тийм үү нэрэдэв ингээ газрынхаа хүмүүс ингээ зогдлоо ямар байшин барих
вэ ямар групп нэгээд
тий яаж цахилгаанаа шийдэх вэ яаж долоонаа шийдэх вэ гэдэг тэр асуудал ярьж байт юм уу ярьтхэн
юм бол тийм юм шүү мага эртхэн ингээ групп нэгээд тусга хороол үүсэх гэд бэлэн болгоод тэгээд бохор цэврээ яаж шийдэх вэ цахилгаан тэгээд
дид энд бас би сүүлд нэг хүнтэй танилцсан чинь танилцсан жоох таньдаг хүн маань ярьсан. Энд бас яг тийм юм ойлголт байт юм байна лээ. Ингээд газраа аваад тэнд одоо юу гэдэг 15 хүн ч юм 15 айл нээлж ингэж байшингийнхаа зур төслийг өөрөөсөө гаргаад өөрөөсөө дундаас ярилцаж хагаад ийм байшинтай байна ингээд эргээ архитект туур хүнээр хянуулаад тэгээд одоо байшингаа өөрөөсөө ингээд хөрөнгө оруулаад бариад одоо нийлүүд мөнгөө зохиулж гад барьж байгаа шээ. Тэгээд надад их өрмөц санагдсан юм болохоор бид нэр байшингийнхаа дулааны тэр одоо тийм пассив маягийн байшин бариад тэгээд тэрнийхэн дулааныг болохоор газрын гүний дулаан ашиглаж шийдэж байгаа гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хэд хэдэн цаоног өрмдөөд тэрнийхэн газрын гүн рүү юм газрын гүнээс дулаагаар соруулж аваа тэрийгээр байшингаа халаана гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бас ийм шийдэл хүртлийн тгийгээ явж гээ. Тэгэхээр бол хүмүүс өөрсдөө нийлээд нэг нэгээрээ бол бид нар хүчгүй шүү дээ. А магадгүй 10 хүн магадгүй 20 хүн нийлээд юм хийх юм бол нөгөө нэг дэд бүтцийн тохиол багтахгүй байгаа их мөнгө чинь олон хуваагаад ирэнгүүт багсаад авчиж байгаа.
Тийм шүү дээ. Тэгээ 20 хүн нийлээд чинь тэгэл 20 дахин зардал багсаж гэнэ гэж чинь маш боломжтой болоод ирж
байна. Хэдэн зэрэг нэг мөнгөө одоо нэг дундын юм ч юм уу эсвэл тусгай байгууллагад одоо хадгалуулаад одоо нотариат ч юм уу тийм газар хадгалуулаад банкнд ч юм уу хийгээд тэгээд тэр хүмүүс зөвхөн одоо тэр өөрсдөө одоо юу гэдэг төрийн бос байгууллагын удирдлага хэлбэрт орно гэсэн үг шүү дээ. Энэ нэг нь одоо тэр нийтчдэг биш нөгөө нэг шатасаа хамгийн багдуудыг хадгалуулсан чинь дүүн 7 сараад идчихдэг шиг. Тийм юм байж болохгүй. Тэр маань бол одоо үед бол бүрэн боломжууд нь байж байгаа. Тэрнээс айгаад байхгүйгээр хамгийн гол нь хүмүүс нийлээд тэрэн дээр дүрм зохиогоо тэр дүрмэн дээр ажиллах юм бол миний бодлоор окей байх гэж бодож байгаа.
Ханд хэлээд үг. За ингээд дараа нь бид хоёр бид хідэн цаг ажилладаг вэ гэд 18 дугаар подкаст хийсэн байгаа. Тэгээд энэ дээр болохоор бид хоёр ер нь хүмүүс одоо энэ Европт хідэн цаг ажилладаг юм бэ нэ хідэн өдрийн жилийн амралтаа байд юм бэ. Тэгээд Монголд хід байд юм бэ гэдэг жоо харьцуулсан байгаа.
Тийм их тооцоотой их тоо боддог дугаар болсон байгаа тийм.
Тийм нилэн тооцоо хийсэн тоо бодсон. Тэгээд энийг бас уурхан ажилчид дээр тулгуурлаж бас ярьсан байгаа. Тэгээд бас шинэ хөдөлмөрийн хууль батгаж байгаа холбоотой тэн дээр гарсан өөрчлөлтүүдийг бас нэмж ярьсан байгаа. Тэгээд хамгийн баяртай мэдээ нь бид нар нийтдээ 20 өдрийн амралттай болж байгаа юм байна тий. Хамгийн доод хэмжээнд тий. Хамгийн доод хэмжээнд жилийн 20 өдрийн амралт авах хэрэгтэй байна гэсэн нэг тийм. Тэгээд мэдээж нэмэлт янз бүрийн шин шин юмнууд байсан байх л та тий.
Тий маш олон төрлийн гоё гоё юм нэмэгдэж байгаа юм байна. Ер нь бол би бол сайжирж байгаа гэж харж байгаа. Тэгээд цаг үеийнхэн нийгмийн хөгжилтэй ч гэсэн илүү тохирж байгаа гэж бодож байна. Ер нь бол хөдөлмөрийн ойлцол нь баян л ингэж сайжирж авах хэрэгтэй шүү дээ тий. Тэгэхгүй нэг хичээл насны юм гэж байхгүй тэгэхээр бас нэг өөрчлөж байгаа нь сайн гэж бодож байна. Тэгээд бас илүү их юм нэхур хандж байгаад нь бас би баяртай байгаа. Тэгэхгүй сарын дотор ч гэдэг юм хэдэн сарын дотор оруулж ирээд ингээд гэс гаргачихж байгаа биш. Гол нь сайн нийгмээрээ хэлцээд бүх холбогдох хүмүүстэй хоорондоо тохиролцоод ингээд хийж байгаа нь бол сайн уулах үндсэн шалгуурыг хангаж байгаа гэж бодож байгаа юм.
Тэгээд энэ дээр болохоор бид хоёр урхаан хүмүүс ингээд өндөр цалинтай байна гэж ингээд нийтээрээ ярд нийгмээр ярддаг юм байдаг зүйлийг үгүй мэй шүү гэдгийг бас бодож гаргасан байгаа.
Тэг бид нэр таацан дээр толгоорлаад ямар ч зүйл харуулсан байгаа. Бид нэр зэрэг бацаан өөр янз бүрийн байдгаар ах. Гэхдээ ямар ч зүйл бидний тооцоогоор бол уулуурхад ажилтдаг хүмүүс их мөнгө олж байгаа нь ерөөсөө илүү цаг ажилтгад нь л байдаг юм байна гэдгийг бол ер нь ихэд харуулах оролцсон байгаа тий.
Харин
өөр нэг чухал зүйл нэсэн болохоор нэг ялангуяа одоо анх ажлын байран дээр гарч байгаа хүмүүс хөдөлмөрийн гэрээ гэдэг юмтай учирдаг тий. Тэгэхээр хүн болгон буруу муу хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж алдсныхаа дараа ойлгох биш алиулах хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахаасаа өмнө алиулах эсвэргүүлд байхдаа хөдөлмөрийн гэрээ гэдэг зүйлийг судлаад судалтгүй маягт хүнээс зөвлөгөө аваад сургуулийнхаа багш нараас ч юм уу тий тэр хуулийн зөвлөгөө өгдөг газруудаас хөдөлмөрийн гэрээ ямар байх хэвтан бэ гэдгийг ямар ч нэг тийм төсөөлөлтөй болчоод ажлын байр дээр гарахгүй бол маш муу хөдөлмөрийн гэрээ хийгээд алдчихсан, хохирчихсан хүмүүс их байдаг. Тэгэхээр та бүхэн манаас энэ дээр ялангуяа залууд өнөр маань энэ дээр их анхаараасаа, илүү их бодоосаа энэ дээр жоохон ч ихсэн юу өгөөсэй гэж ачаад бүдл өгөөсэй гэж захихыг хүссэн байгаа.
Харин окей. За тэгээд үүний дараагийн подкаст маань номер 19 таны плюс ба хөрсний бохирдл гэдээ бас нэлээд том сэдв ярьсан байгаа.
Тий бас энэ удаа ер нь хүнд хүнд сэдвүүдийг ярьсан санагдчихлаасан.
Тий мэдээж энэ сэдвэр дээр болохоор бид хоёр бас мэдээж мэрэгжлийн хүн оруулсан байгаа.
Тий одоо докторант Оюун Батыг оруулсан байгаа. Тэгээд энэ Улаанбаатарын хөрсний ялангуяа энэ нэнгийн судалгааг одоо нэлээд хугацаатай хийсэн тэргээр бас их ч олон нийтлэл өгүүлэл бичсэн. Тэгээд энэ талаараа бас өөрөө их одоо юу гэдэг сэтгэл гаргаад судталдаг хүнтэй ярилцсан байгаа. Тэгэхээр тэр хүн бүгэ ярьсан юм өгөл одоо бид хоёр дахиж яриад юу гэж бодож जैन. Тэгэхээр энэ дээр бол та хэд илүү мэдээлэл авахыг хүсэх юм бол манай бид хоёрын энэ 19 дэх дугаар руу ороод сайн сонсороо гэж захимаар байна.
Тэгээ бас энэ дээр бас нэг гол хэлсэн юм болохоор зүгээр ингээд гэр хороолд амьдэрдэг хүмүүс л ингээд хотыг бохирдуулад байна гэж биш. Ер нь бол Улаанбаатарт амьдарч байгаа хүн болгон л энэ Улаанбаатарын хөрсний бохирдлд ямар нэгэн хэмжээгээр хор учруулж байгаа гэдгийг хэлсэн байна.
Тэгэхээр бол хин нэгнийг хуруу заагаад тэ хуруугаар заагаад чиний буруу гэх нь бол угаасаа утгагүй зүйл. Бүгдээрэл хамтарч амьдарч байгаа бол өндөр байшинд амьдарч бай, бөөнгөгөрт амьдарч байсан ч бай ялгаа байхгүй. Бүгд л адилхан энэ хөрсний бохирдлыг бид нар амьдралын хэм маяг маань өөрөө үүсгэдэг байгаа байхгүй.
Тэгэхээр
энэ дээр бид нар бас бодох эсвэл шийдэл
гаргах
тий анхаарах хэрэгтэй болов гэдгийг бас хөндөгч оролцсон байгаа.
Харин тэгээ цаачсан бас нэрээ сүулт нь подкастын сүулт өөрийнхөө хийсэн төслийг хайлт танилцуулсан байсан баг шүү. Тэ? Одоо шинэ тим тусга яамны дэргэд тим тусга тимийг 10-ад хүнтэй тим бүтэгч юу байгуулад ер нь хотын нийслэлийн энэ хөрсний бүх хөртлийн асуудлыг шийдэх тим тусга төлбөрийг гаргаж ажилуулъя гэсэн нэг тим байсан шүү нэрэ тэ.
За тэр
тийм тэрийг тэгээд хүмүүс сонирхж байгаа хүмүүс байл тэрийг сонсороо тэн дээр яг юу хийхийг хүсэж байгаа тэгээд дэмжих хүмүүс байвал бас холбоо бариарай.
Харин би бол одоо боддоо шүү дээ хүмүүс одоо би ч гэсэн ялгаа байхгүй тийм л байсан гэж одоо энэ өндөрлөгөөс харахад л тийм санагдаж байна л дээ. Чөлөө цагаараа хийх юм байхгүй байна гэдэг нэг тийм юу байдаг тий. Тэгэхээр чөлөө цагаараа хийх сте юм бид нэвлэлд нь нэгдэж тий өөрсдөө өөрсдийнхөө амьдралын төлөө өөрсдөө өөрсдийнхөө тав тухын төлөө сайн сайхны төлөө хамтарч ажиллах тэр ямиг бид нар олж хардаггүй байсан санагдсан. Чөлөө цагийг зөвхөн эрхэлж тоглож тий өөрсдийгөө зугаалж
ингэж
буруу ойлгоод байдгийг би бас ойлгосон. Хүн хоббигоо хийх эвлэлд нь нэгдэг хүмүүстэй хамтарч ажиллах гэдэг мань өөрө өргөлж хүн юм сурж яддаг. Нөгөө чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх чинь хамгийн одоо сонгодог гой хэлбэр нь хамтарч ажиллах. Чөлөө цагаараа өөрийнхөө нийгмийн төлөө эсвэл өөрсдийнхөө хамтан амьдарч байгаа гэр бүлийнхэн төлөө ойр орчмынхаа хүмүүсийн сайн сайхны төлөө юм хийх нь өөрөө их гой соёлч зан шиг надад санагдаад байгаа шүү дээ.
Тэгээ тэрний хажуугаар бас бид нэр өөрсдөө бас чөлөө цагаараа энэ талаар шийдэл олох
тийм. Харин тэгтээ бид нар ингээд өөрсдөө ингээд гоншигноос суугаад байх юм бол
ер нь тийм
хинч тэрний төлөө ажиллах гох. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө нэгдээд магадгүй
тэр хийх ёстой байхгүй тийм.
Тий хийх ёстой өөрсдөөгөө байгаа гэдгийг мэдрүүлэх ёстой байгаа байхгүй. Тэгэхгүй ингээд тэгчихгүй байх ингээчгүй байх гэж суугаад байгаа нь бол өөрсдөө буцаад эргээд нөгөө нэг бидний оролцоог байхгүй болгоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар амар хүчтэй байхын тулд илүү оролцдог, жагсдаг тийм. Хүмүүст одоо бид нар энд байгаа шүү гэдэг дуу хоолойгоо хөргөж чаддаг байх хэрэгтэй юм шиг санагдсан.
Харин тэгээ тэр
юм яг энэ сэдэн манд буцаад яг эргээд дараагийн дугаар л яг гоё орт таарлаа.
Харин
сэдэн манд бол 20 дахь дугаар одоо сүүлжийн бид нэр хийсэн дугаар юу нөлөөлтөрчний хэвлийн тухай байгаа. Тэгэхээр энэ манд оролцоо, хамтран ажиллах, бие биедээ итгэх, өөрсдийн сайн сайхны төлөө, өөрсдөө өөрийнхөө эрх ашгийг хамгаалахын төлөө яах ёстой вэ? Яаж тэнцдэг вэ гэдэг тухай бид тэр ярьсан байгаа.
Тэгээд ер нь үйлдвэрчний хэвлэл гэж юу юм? Тэрнээс гадна бас нэг байгууллага үүнд байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэрийг нь болохоор
аа нөө байгууллага дээр байдаг ажилчдын төлөөлөл гэдэг аа ёо.
Тий, үйлдвэрлэгчдийн эвлэл юм уу? Арай биш үү? Харин ингээд нэг хоёр тустай байгууллага байдаг гэдгийг бодохоор бас тэр талаар ярьсан байгаа, танилцуулсан байгаа. Тэгээд дандаа сонсороо яг ямар учиртай юм те? Үйлдвэр дээр байгаа хүмүүсийн нэгдэл тэрнээс тустай гадна бас үйлдвэрчний эвлэл гэж яг мэрэгжлийн холбогдолтой
тий. Энэ болохоор яг ямар хэлбэртэй би бол сүлд нь алгасан юм надад Ариун цаа ихжийн ярьснаас ч тэр тэгээд тэр нь ингээд дараа нь ингээд бодоод ухаад ойлгоод байхад бол нөгөө нэг ямар хэлбэртэй байх нь бол чухал биш юм байлээ. А гол нь нөгөө нэг юуны төлөө ажиллаж байгаагаад ажиллагаа л чухал юм байлээ. Тэгэхээр бүгдээрээ хамтраад байх юм бол одоо хамтраад ажиллаад явах юм бол магдгүй хуулийн дээр өөрөөж магдгүй л та гэхдээ хамтраад нэг арх ашгийн төлөө явах юм бол тэр хоёр нэг нэртэй одоо үйлдвэрчний эвлэл гэдэг нэртэй байх нь асуудал биш юм байна. Бүр магдгүй нэмэгдээд үүд ажилчдын эвлэл гэж болно шээ. Заавал яд үйлдвэрчин байх хэрэгтэй тийм.
Тэгээд
явж байх хэрэгтэй зэрэгт Монголд тийм.
Социализм үед үйлдвэрлэгч байсан бол одоо ажилчны нийгэмтэй бий болсон
тийм. Тийм. Тэгэхээр бол заавал үйлдвэрчин биш юм чинь би энэ тариалагдахгүй бодож болохгүй. Тэгэхээр ажил хийдэг хөдөлмөр ингээд янаад байгаа ажил хийдэг бүхэн үйлдвэрчний хөвлөнг гүшүүн болж байна те. Бо ажил хийдэггүй байсан гүшүүн болж болдог. Тэгэхээр энэ маань бол ажил хийдэг хүмүүсийн эрх ашгийг хамгаалдаг бараг цорын ганц байгууллага байж байгаа. Цорын ганц гэдэг нь болохоор энэ эвлэлүүд маань дотроо салбартай байж болно. Гэхдээ энэ эвлэл маань өөрөө томоор нь харах юм бол ажилчдын эрх ашгийг хамгаалж байгаа. Ажил хийдэг хүмүүсийн эрх ашгийг хамгаалах байгууллага шүү. Тэгэхээр таны эрх ашгийг ажил олгох таны эрх ашгийг хамгаалахгүй. Тэгэхээр бид нар өөрсдийнхөө эрхийг хамгаална. Тэгэхээр бид нар адилчид өөрөө өөрсдийнхөө эрх ашгийг хамгаалахын тулд өөрөө өөрсдөө нэвтэрж энэ эвлэлийн хүчтэй болох хэрэгтэй маа гэдэг нь бидний хамгийн чухал мессеж байсан байгаа.
Окей. За. Тэг ингээд ер нь бол ингээд бүх сэдвээр нь базаа ярьчих шиг боллоо шүү дээ, тий?
Ямар ч юм 2020-аас 21 онд бол бид хоёр аль болох олон талаас ингээд сэдвүүдийг авч хүрэх гэж бас нэлээд их хичээж ажилласан гэж бодож байна. Магадгүй дараа дараагийн дугаарууд дээр энэ ярьж ярьсан сэдвүүдэд илүү гүнзгийрүүлээд, тий? Илүү наривчлаад нэг тал руу одоо ингээд жоохон хэтэрхий тоомлсон маягтай байсан бол тэрийг арай задлаад магадгүй та бүхэнд хүргэх ба хүргэхийг хичээнэ.
Тэгэд ер нь бол эхэндээ бид хоёр техникийн, цэвэр техникийн талаар ярьжсэн байгаа тий. Тэгээ яг ингээд яриад явж хахад бол цэвэр техникийн технологийн талаар яриад бас нэмэргүй санагдсан учраас тэрнээс гадна бас бидний оролцоо тий одоо хууль эрх зүй эсвэл ямар нэгэн мэдэх ёстой юмны талаар заавал мэдчих ёстой ч юм уу гэсэн нийгмийн шаардлага одоо Монголд тулгамж байгаа асуудлыг бид хоёр бас нэлээ их хөндөж тэрэн дээр шийдэл олж тэгээд одоо нэг хүмүүсийн ч гэжтэй одоо усаас хийх гэж байгаа шийдвэрийн сул болон давуу талыг хөндөж яг биднес хэрэгтэй хэрэггүй гэдэг дээр бид хоёр өөрсдийн санал бодлоо илэрхийлсэн байгаа. Тэгээд тэр болгон дээр бас зарим хүмүүс бид хоёрыг загнаад байна эсвэл муулаад байна зөвлөөд байна гэж ян зүрээр л харсан байх л та. Тэгээд ер нь бол бид хоёр ерөнхийдөө өөрсдийнхөө бодлоо тэгээд ийм болоо гэсэн тийм санаа өгсөн байгаа шүү. Тэрнээс та нарыг бид нар загнаагүй шүү.
Тийм санаа өгсөн байхгүй. Гол нь хүмүүс ийм эргцүүлэл гэж ярьдаг шүү дээ, тий? Араа нэг тийм олон талаас нь харсан мэдээллийг хүргэхийн тулд одоо нэг хэрсүүгээ хэлчихээр одоо нөгөө улаан бал болчих гээд шүү дээ. Талаа болчиход.
Одоо шиг болчих.
Хэрсүү гэдэг нэрийг бүр хэцүү болгочиход шүү дээ. Тэгэхээр ямиг ингэж үндсэлтэйгээр хардаг, тий? Илүү одоо нөгөө нэг асуулт асууж чаддаг болох. Энэ тал дээр бибид одоо харилцсан дасгалжуулах гэж оролдож байгаа. Тэгэхээр бас энэ дээр бас бидний их ажиллах хэрэгтэй байха гэдэг юуг л харж байгаа. Тэгэхээр бас энэ дээр юу энэ таатал
ажиллаж
байна. Тий.
Тэгээ ер нь бол ахсан ер нь бол сэтэл өөх гэж ер нь бол хичээсэн юм ба шүү дээ, тий.
Ер нь бол тий аливаа нэг сэдв гарч ирэхэд зөв асуулт тавьж чаддаг ямар ямар юмнууд ардталтанд байдгүй тий.
Тий, тэгээд бас бит хоёрын гол бас барьж байгаа зарчим бол шинжлэх ухаан цорьлсон тийм судалгаа мэдээлэлтэй юу хайрцаж сурж тэрний дагуу ажиллах ёстой гэсэн бас нэг
тийм айл нэг талын ашиг сонирхлыг юу авахгүйгээр одоо баримтлахгүйгээр байх хичээж байгаа. Гэхдээ мэдээж бид хоёр ч өөрсдөө хов хүмүүс те. Тэгээд ашиг сонирхол хов хүний байр суурь орохгүй гэж хэлэж байхгүй байх. Тэгэхээр бол тэн дээр бол эртхэн шиг ямар ч хэлсэн энэ хоёр хичээж байгаа. Тэгтээ 100% ашиг сонирхол байр суурь ороагүй гэж
хэлэхгүй юу?
Хэлэхгүй тийм болохоор бас тэрийг бас зөвөр алгаарай гэж бодчих. Бид нар ч робот биш шээ, бид өөрөө хүссэн үсэг өөрөө мэдлгүйгээр өөрийнхөө нөгөө нэг тэ
олсон мэдлэг мэдээлэлтэй суурлаад аа.
Тий, тий. Тэгэхээр бол илүү яг хуу одоо ингэ нүн илчлэх юм бол би бол илүү адилтсан талын эрх ашгийг хамгаалахтай ажиллах юм бол илүү одоо юу гэдэг энэ тал дээр би өөрөө энэ талаар ажилладаг учраас энэ дээр одоо өгсөн үсэгүү ингээд ороод илүү ярьчихж байдаг юм аа тий. Анхаа болохоор ямиг арай илүү өөр өнцгөөс харддаг өөр мөцөө.
Тий, ер нь бол би компани талаас ер нь хаяа нэг хараад байт юм уу. Бас эн чинь хүн чинь бас компанич орлого олох ёстой шүү дээ гэж бас юм дээр хараад байт. Тэгээд мэдхгүй тэгээд зөв ч юу уруу ч юм уу тий.
Ер нь бол та ингэж эртхэн хэлчихвэл тээ
бас
тийм яа надад шатрага боллоо гэж бодлоо тээ.
Окей. За за тэгэл хоёлаа ингэж энэ удаагийн нэг жилийн ойн дугаараа ингэж өндөрлөх үү?
Та бүхэнд бас бид хоёрын үнэн сонсогч байдагт дахин дахин талархал илэрхийлээ. Тэгээд бид хоёртаа бас санал бодлоо өргөлж хуваалцаж агаарай. Хамтдаа тэгээд бид хоёрын ярьсан зүйлийг хэн нэгэнд хүргэх хэрэгтэй байна гэдэг бодол төрөх юм болвол тэрнийгээ бас цааш нь хүмүүст түгээгээрэ ялангуяа залуу дүүнэрт хэрэгтэй гэж бодож байгаа бол тэр хүмүүст нь хүргээрэ.
Тэгээд энэ өдрийг хүртэл бас бид хоёрыг дэмжижсэн, тэгээд санаа өгчсэн, бас
урам өгчсэн.
Урам өгсөн, тэгээд бас асуулт тавьжсэн, тэгээд хүсэл тавьжсэн хүмүүстээ маш их баярлаж байна. Тэгээд мэдээж та бүхдийн санал бодлын тусламжтайгаар бид хоёр бас нилээн бас мэдээж шин юм олж сэтэж яг юу нь хэрэгтэй байна, юу нь аль нь хэрэгтэй, аль нь хэрэггүй гэдэг бас мэдэх боломжийг бас бүрдүүлсэн байгаа.
Аа. Тэгэлгүй яах вэ? За ингээд бид хоёртай хамт бид хоёрын 21 дугаарыг хүлэн авч сонсон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаар уулзтлаа. Баяртай.
Баяртай.
Ийм байдлаар явсаар л байх уу?
Бид ямар байна? Нийгэм маань тийм л байна.
Нийтээрээ бодит ойлголттой хамтдаа нэг намба болцгоё.